De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada do xoves, iba a decir venres, xa non, non, xoves, do xoves día 31 de maio, último día do mes de maio, un día histórico neste país. Ahora mismo estáse debatindo no Congreso dos Deputados unha moción de censura contra o goberno de Mariano Rajoy e contra o presidente do goberno, Mariano Rajoy. En fin, si nos atemos un pouco que está pulsando, que está pulsando a través das redes sociais, ahora mismo en Twitter dábase casi por feito que prosperará esa moción de censura, porque todo o mundo di que está pendente do que decida o PNV e parece que as últimas do PNV é que ou dimite Mariano Rajoy ou apoyan a moción de censura. Quizá foi decisivo ou é decisivo nesta postura dos nacionalistas vascos que o candidato a presidente o que presenta a moción de censura, Pedro Sánchez, se comprometera a manter os presupostos de Mariano Rajoy, os presupostos que aprobou fai uns días Mariano Rajoy, en contra dos que votou en contra o Partido Socialista, por certo. Bueno, pois Pedro Sánchez manifestou a súa intención de sacar adiante e, por tanto, de non modificar eses orzamentos xerais do Estado aprobados por Ciudadanos e o Partido Popular, que, bueno, despois de un pacto e tamén co voto do PNV, bueno, pues, en fin, veremos o que dá de sí nas seguintes horas, porque vai a ser bastante intenso esta xornada e a de hoxe e a de mañá, estaremos todos en vilo a ver o que ocurre nesta moción de censura. Pero xa digo, agora mismo algunhas fontes sosteñen a través de Twitter que o PNV daría finalmente o seu apoio á moción de censura, salvo que Mariano Rajoy decidira presentar a súa dimisión. Por certo, Mariano Rajoy, que acaba de intervir fai uns minutos e que rematou a súa intervención dicindo aquilo de "vou a seguir sendo español", se alguén o duvidaba, non? En fin, así comenzamos, así lles damos a benvida a esta outra mirada no último día do mes de maio, que un mes de maio que quere despedirse, iba a decir con tempo de inverno, home, non, tampouco, pero con temperaturas, en fin, estes últimos días que non parecen moi propias da primavera ou das, en fin, de irnos achegando o verán. Pero bueno, logo lles conto como ven o tempo, como prevé Meteo Galicia que vai vir o tempo para os vindeiros días e para as vindeiras horas. Anunciábase hoxe chuvias a primeiras horas, de momento non caeron, pero anunciábase tamén que despois, a medida que fora avanzando o día, habería máis sol, e parece que vai indo ao contrario. O sea que xa veremos. Comenzamos esta outra mirada e quería facelo, miren por donde, o día da moción de censura, onde todo mundo estamos pendentes de que vai pasar no Congreso dos Deputados, falándolles de outra cousa que probablemente non van a ver, a pesar de que nos afecte moito, de que, en fin, ten bastante que ver con Galicia, coa Coruña en particular, e coa sanidade do hospital, dun dos hospitais máis importantes de Galicia, que é o Chuac. Bueno, pois seguro que non atopan na prensa coruñesa e na prensa convencional. Publica hoxe o Diario Público Absolto, xa por terceira vez, o ciruxano de batas blancas que denunciou irregularidades no Hospital da Coruña. José María Borro era un dos xefes de servizo que foron purgados pola Xunta de Galicia, advertiu de que tres compañeiros estaban derivando pacientes de cáncer de pulmón a unha empresa privada que lles cobraba por operalos con unha técnica que, podía poñer incluso en perigo a súa vida. E claro, se alguén denuncia estas cousas, pois pues cesa, non é punto. A Audiencia Provincial da Coruña desestimou a demanda por danos contra do honor que presentaron tres médicos do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, do CHUAC, contra do doutor José María Borro, que é fundador da Asociación Batas Blancas e era ahora é ex-xefe do Servizo de Cirurxía Torádica deste centro. Borro foi demandado tras advertir ao Servizo Galego de Saúde, o Sergas, de que estes tres compañeiros estaban derivando irregularmente a pacientes de cancro de pulmón da Sanidade Pública á súa empresa privada, que alugaba quirófanos en clínicas da cidade, onde lles cobraban para operalos, con unha técnica cirúrxica que el consideraba que era moito máis arriscada e que non tiña ventaxas científicas demostradas. Trátase da terceira vez xa que un tribunal lle dá razón a Borro. Os tribunales danlle razón, pero a, en este caso a Consellería ceso como xefe de servicio. Quen tras denunciar, Borro, tras denunciar diante da Xunta as irregularidades que detectara no seu servizo, sufriu unha dura campaña de desprestixio personal e profesional. Foi destituído do seu cargo no hospital. Foi apartado da súa plaza de profesor na universidade e foi sancionado polo Colexio de Médicos da Coruña. Como Borro, outra media docena de xefes de servicio de hospitales do Sergas foron cesados dos seus cargos ou sustituídos por médicos afins ao PP dende que Núñez Feijóo accedeu á presidencia da Xunta. A xustiza acabou por darlles a razón a todos eles, con sentenzas que confirman unha purga en toda regla que pon de manifesto tanto a arbitrariedade da administración galega ao decretar os seus ceses como as prácticas ilegales dos Sergas ou as xerencias dos hospitais para amañar as oposicións destinadas a cubrir as plazas dos cesados e entregarlles así os candidatos preferidos polo poder. No ano 2010, os ciruxanos Diego González Rivas, Mercedes de la Torre Bravos e Ricardo Fernández Prado, a quenes Borro formara como adxuntos e quenes traballaban ás súas ordes no Servizo de Cirurxía Torácica do CHUAC, crearon unha sociedade mercantil denominada Unidade de Cirurxía Mínimamente Invasiva, a través da que operaban a pacientes de cancro de pulmón empregando a técnica cirúrxica de unha sola vía ou uniportal que lles permitía intervilos cunha única incisión no tórax ou no costado fronte ás dúas ou tres que soen empregarse habitualmente. Borro alertou de que os seus subordinados empezaran a usar esa técnica no seu departamento sin informalo, e cando detectou que varios pacientes que acudiran ao hospital público eran derivados despois a clínicas privadas onde os operaban para que a unidade de cirurxía mínimamente invasiva pasara a factura aos seus seguros médicos, púxollo en coñecemento aos Sergas. A Inspección Sanitaria da Xunta abriu unha investigación en cuyas conclusións a instrutora alertou de que ao menos 11 enfermos foran irregularmente desviados en beneficio de aquela empresa privada. Bueno, pois a pesar da contundencia do seu propio expediente, o Sergas decidiu cesar a Borro da xefatura do servizo e apartalo da docencia universitaria. Ademais, o Colexio de Médicos da Coruña sancionouno con 2.000 euros e suspendeuno 2 meses de colexiación, impedindo así que poidera exercer a medicina, alegando que fora colaborador necesario para que a denuncia que fixo diante da administración galega trascendera a opinión pública. Porque o que está mal é que se sepan estas cousas, non? Parece. Bueno, pois de Arribas, de la Torre e a Fernández Prado, a Xunta limitou a sancionalos con 3 meses de suspensión polas irregularidades que cometeron, e aínda que a Fiscalía chegou a acusalos dos delitos de abuso no exercicio das súas funcións, de negociacións prohibidas a funcionarios ou de revelación de secretos e incumplimento do deber de custodia de documentos, o xuíz do penal acabou arquivando o caso. En xullo de 2016, o xulgado do contencioso administrativo número 2 da Coruña anulou a sanción que o Colexio de Médicos lle impuxo a Borro, alegando que se limitara a cumplir coa súa obligación de denunciar o caso e que non fora el quen filtrou a prensa a denuncia por carta que fixo ao Sergas. Algo que o Colexio de Médicos ni siquiera contrastou coa xornalista que fixo pública a noticia, que negou en varias ocasións que a súa fonte fora Borro. Un ano despois, o xulgado de primeira instancia número 8 da Coruña desestivou a demanda presentada contra del polos tres ciruxanos que acusaban de pôr en duda o seu prestixio profesional ou asegurar que a técnica uniportal era máis perigosa que a convencional e que poñía en perigo a vida dos pacientes de cancro de pulmón. Borro basou a súa defensa nunha investigación propia e interna do CHUAC que demostrou que os enfermos que se someteron a ela no centro padecían unha mortalidade un 20% máis alta que os operados con 2 ou 3 incisións. Finalmente, agora a Audiencia Provincial confirma aquel fallo e engade que as declaracións públicas e privadas de Borro sobre a validez da técnica Uniportal non poden estimarse desas declaracións ilícito algún. Pois xa ben, noticias que teñen que ver coa sanidade pública, tamén con negocio da sanidade, ou con esa fina liña que algúns profesionais teñen entre o seu servizo na sanidade pública e na privada, todas estas cousas que, e tamén, pois coa reacción que hai por parte, neste caso, das autoridades públicas, das autoridades galegas, das autoridades do Sergas, que sempre acaban indo contra do denunciante cando o que está, en fin, en litixio é a defensa da sanidade pública ou da sanidade privada. Bueno, pois parece que se centran máis na defensa da sanidade privada. Tiña tamén, quería contarlles, aínda que xa ímolo deixar para a segunda parte porque agora non me dá tempo, recomendarles en todo caso que en el diario.es hai un artigo de Gemma Zunzunegui que titula Nunha lingua propia, que, bueno, pois é moi bonito, é moi bonito e merece a pena lelo. Está escrito en galego. Gemma Zunzunegui é psicóloga, e escribe, como digo, hoxe en el diario.es en galego, Nunha lingua propia. Ese artigo que está moi 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 interesante. Pero xa digo, se queda tempo na segunda parte do programa, contóllelo, relátolles ese artigo. Comezamos neste último día do mes de maio, neste xoves día 31 de maio, esta outra mirada, de novo cos saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén saudando a Paris Ares, que xa saben, como cada día, é quen se ocupa dos controis técnicos aquí en Radio Leiros, e ademais que comparte este espazo, esta outra mirada. Que tal, Paris?
Hola, hola, moi bo día. Día de tensión, día de
hoxe, home, de moita tensión, e bueno, sí. Todo o mundo aí pendente do que poda ocurrir.
Todo o mundo, as televisións, as radios, sí, sí. Prensa, webs,
ofrecendo en directo o que está ocurrindo.
Sí, porque penso que das 4 mocións de censura que houbo, penso que ninguna está tan aberta como esta, ¿no? Uh-huh. O resto todos sabíamos, sí, que non iban a prosperar, sí. Pero esta claro. non se sabe. Todo parece indicar que sí, pero seguro non hai nada.
Por certo, hai un dito, bueno, acórdome da miña infancia, ¿no? Que xa foi hai moito tempo, pero acórdome que había dito que, en fin, fun educado como moitos na tradición cristiana e todo isto, decíase que 3 jueves hai en el año que relucen más que el sol.
Sí, señor.
Son Jueves Santo, Corpus Christi
e Ascensión.
E el día de la Ascensión. Bueno, pois hoxe Corpus Christi.
Vale. Amigo.
É un dos xoves deses que relucen más que o sol. Bueno, a según en donde, a según en donde.
En Córdoba, non? Porque aquí como é que non.
Bueno, e hoxe ademais, bueno, no santoral está a visitación da Nosa Señora.
Moi ben, pois hoxe
as visitas están de santo.
Pois hoxe é o día de Castela Mancha. E tamén é o Día Mundial Sen Tabaco, un día, sí, que puxo a OMS, a Organización Mundial da Saúde.
Falábamos precisamente no Espacio de Saúde co doutor Caramazana deso, do tabaco e do Día Mundial Sen Tabaco.
Pois é hoxe, Día Mundial Sen Tabaco. Ademais, bueno, un 31 de maio, un montón de cousas aconteceron. No 1885, José Zorrilla tomaba posesión con da súa cadeira, coa letra L, da Real Academia Española. Tamén un día como hoxe, no 1910, Sudáfrica independizábase do Imperio Británico. Tamén un 31 de maio do 1911, na cidade de Liverpool, botábase o Titanic, ese barco insumersible que non se podía afundir, bueno, segundo os expertos.
Un barco insumersible que acabou sumerxíndose.
Que acabou fatal, non? Sí, sí. Polo tanto, non pensen cando unha cousa é imposible, cuidado. Pode ser máis que posible. Tamén, 31 de maio de 1935, na cidade de Hollywood, fusionábanse as empresas cinematográficas 20th Century Pictures e Fox Film Corporation, formando a famosa 20th Century Fox. Tamén, un día como hoxe, no 1975, firmábase a Constitución da Axencia Espacial Europea, a ESA. Tamén un 31 de maio, no 1986, no País Vasco, inaugurábase nunha situación alegal a televisión Euskal Televista 2, o segundo canal da televisión vasca,
sí, da ETV, sí.
Pero en idioma español, en castelán, non? Debe ser porque, bueno, outro pues, era
o canal de euskera, entonces...
era complicado entender, non? O primeiro, pois pues, dixeron nada, un segundo con unha segunda canle en castelán. E xa por último, no 2005, en Estados Unidos, desvelábase que o espía Garganta Profunda era William Mark Felt, o número 2 do FBI en tempos de Nixon. Tamén, despois, un día como hoxe, naceron, bueno, un montón de persoeiros ilustres. O poeta estadounidense Walt Whitman, o inventor do submarino Isaac Peral, o poeta español Luis Rosales, o aristócrata monegasco Reiniero III, o actor e cineasta estadounidense Clint Eastwood, que cumpre anos hoxe, o bo de Clint Eastwood, 88 aniños, que cumpre, e aí sigue...
88 tacos, sí,
e aí sigue a facer películas, moi boas, por certo. Tamén está de un día como xe nacía o pintor español Juan Genovés. Tamén está de cumpleanos a boa dos Alcántara, a actriz María Galiana. Tamén hoxe cumpleanos Alfonso Guerra, que tamén de mocións de censura sabe un rato.
Tamén sabe.
78 anos cumpre Alfonso Guerra. Tamén está de cumpleanos o, bueno, non, un día como xe nacía Fassbinder, que creo que xa faleceu. Tamén un día como xe nacía John Bonzo Bonham, o batería dos Led Zeppelin. Tamén un día como xe nacía o actor Tom Berenger, o guitarrista australiano Tom Emanuel, o actor irlandés Colin Farrell e o cantante español Pablo Alborán, que tan só ten 29 anos. E un día como xe nos deixaban pois persoeiros como a Tintoretto, o pintor veneciano, o compositor austríaco Joseph Haydn, o boxeador estadounidense, campeón do mundo dos pesos pesados Jack Dempsey, ademais campeón do mundo dos pesos pesados, pero dos de verdade,
sí.
Destes que duraban a 15 asaltos, nin protección, nin cao técnico, nin nada. Non, cuidado. Nos tempos de Jack Dempsey
amazarse,
non era unha broma, te xogabas a vida, pero así, a vida literalmente, é unha barbaridade, non? Pero era así, tal cual. Tamén un día como se nos deixaba o timbalero, compositor e percusionista Tito Puente. O sea que xa ves todo o que deu de sí este 31 de maio.
Un 31 de maio, un día como hoxe. Sí,
sí, señor, efectivamente.
Muy ben, pois falaremos do tempo logo.
Sí.
Falaremos de como ven o tempo, que, como lles diría, o nin ben nin mal, sino todo o contrario. Unha
pues
cosa así.
Imos a lo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pues Meteo Galicia di que hoxe pois haberá chuvias febles pola mañá, que podían producirse de xeito illado e ocasional. Tamén pola tarde pois hai posibilidade de chubascos. Temperaturas chubascos que podrían producirse tamén de xeito illado e ocasional no interior de Galicia, eso que di Meteo Galicia. As temperaturas hoxe sin cambios, o vento frouxo e de compoñente oeste. Mañá venres sinala Meteo Galicia que a situación será intermedia, xa entre altas e baixas presións, que nos traen unha xornada de ceos anubrados pola mañá, pero apertura de claros pola tarde. Pola tarde poden producirse tamén chubascos illados e ocasionalmente tormentosos. As temperaturas mínimas o venres en lixeiro descenso e as máximas sufren un ascenso. O vento frouxo do oeste. Para o sábado seguimos pronosticando bo tempo. Situación di agora Meteo Galicia moi indefinida en superficie, con aire frío en altura e con entrada de aire cálido en superficie. Os ceos, o sábado con intervalos anubrados, pero con apertura de claros. Pola tarde poden medrar nubes de evolución no interior e nas zonas altas pode caer algún chubasco tormentoso. As temperaturas experimentan un ascenso, será máis acusado nas temperaturas máximas e o vento soprará o sábado de dirección variable e frouxo. Despois, o domingo, parece que unha pequena borrasca que se localiza no Atlántico, ao noroeste da Península Ibérica, vai nos mandar inestabilidade e teremos un panorama de ceos moi grises. Pola mañá non se descarta algunha chuvia feble. Pola tarde abriránse claros con nubes de evolución no interior, que en zonas de montaña de Lugo e Ourense poden poden dar lugar a chuvascos illados e ocasionais. As temperaturas sufren un descenso lixeiro nas mínimas, pero moderado nas máximas. E o vento soprará de compoñente oeste frouxo. E despois do fin de semana, pois a semana que ven comezaremos tamén con unha certa inestabilidade e con alta probabilidade de precipitacións, non moi importantes, pero que poden caer en calquera punto de Galicia. Alta probabilidade de precipitacións tanto o luns como o martes da semana que ven. Despois irá baixando esa probabilidade de precipitación. E da chuvia, bueno, da chuvia, da predición en calquer caso. Da predición Pasamos a actualidade. A actualidade que reflexan arestora os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais tamén se ocupan da moción de censura, claro.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Miramos a portada en primer lugar de La Voz de Galicia. Destaca que Sánchez promete respetar os presupostos de Rajoy. No debate da moción de censura, Pedro Sánchez instou ao presidente a irse, dimita e a moción terá rematado, e tamén prometeu diálogo ao novo goberno catalán. Sinala La Voz na súa portada que Rajoy acusou a PSOE de mentir cunha interpretación manipulada da sentenza da Gürtel. Tamén se pregunta que se xoga Galicia na moción, di que os portavoces dos 4 partidos con representación no Parlamento Galego analizan neste diario as consecuencias desta medida. O as na manga do presidente titula, aínda que asegura que non ten intención de facelo, Rajoy pode dimitir e frenar así a moción, decía La Voz. As promesas de Pedro Sánchez, que manterá os orzamentos pactados polo PP co PNV e que tenga, que quen ten a chave, este último partido, PNV, do cambio de goberno. O PNV decidirá esta tarde o que fai, según La Voz. Feijóo reprende os que ven a España como un bar que se traspasa. Máis cousas na portada de La Voz. A xoieira atracada en Ordes. Pasamos medo porque nos encañonaron. Os concellos que se ven impotentes para cumplir a norma antiincendios. Os expertos que piden máis viabilidade aos nomes exclusivamente galegos. Tamén sinala La Voz que os inspeccionan outros almacéns por si o pirotécnico de Tui agacha máis explosivos, que investigan se a xuíza de vixiancia penitenciaria de Lugo ofrece unha consulta de tarot, unha información que está dando a volta por todos os medios de España, despois de saberse que ao parecer esta xuíza de vixiancia penitenciaria, pois, cando iba ao xulgado, aproveitaba para repartir nos coches es papeliños, deixarche no parabrisas, non? Ofrecendo servizos de tarot. En fin, as cartas e estas cousas. Detida a madrasta do neno morto en Elda como presunta autora do homicidio, sinala tamén La Voz. Bárcenas e a súa muller teñen un vis-a-vis moi cuestionado polos sindicatos de prisións. Contolles, bueno, pois a muller de Bárcenas ingresaba onte no cárcere, en tanto non pague a fianza, ten que estar no cárcere. E onte mismo, según ingresou no cárcere, Bárcenas solicitou un vis-a-vis e, bueno, pois reunirse co seu marido, que está tamén na mesma prisión. E algo que, en fin, foi cualificado de trato de favor por parte de institucións penitenciarias. Unha familia salvadoreña que fuxía das maras logra unha residencia en Vigo tras pedir axuda internacional. Xulio Ferreiro supervisou ao minuto desde o seu despacho o desaloxo dos ocupas e a carga fiscal nas grandes cidades galegas varía ata 150 euros o ano. O recibo da luz que se disparou en maio, sinala tamén La Voz, de Nacho González adestrará o Deportivo a vindeira temporada. Pasamos agora á portada digital de La Opinión da Coruña, París.
Pois imos con ela. De entrada, titula La Opinión que Sánchez respetará os orzamentos e Rajoy lembralle que votou en contra. Tamén pregúntase Rajoy, poñeranse unha moción cando chegue a sentencia do SERE. Avalos xustifica a moción de censura para frear a corrupción do Partido Popular e o PNV reúnese en Vitoria para decidir se apoia o PSOE. Despois titula tamén La Opinión que Nacho González vai dirixir o Depor en segunda que Bárcenas e súa muller vis-a-vis nada máis entrar no cárcere, que profesores interinos que non validaron a solicitude para opositar temen perder o emprego, que unha parella é condeada por agredir unha muller para roubarlle o bolso no Ventorrillo, dous detidos na Coruña por presunto tráfico de drogas e outro titular. Tamén, as demandas de plusvalía só compensarán se a devolución supera os 5.000 euros. Tamén, que Defensa fracasa no seu segundo intento de subasta das parcelas da Maestranza, penado por acosar sexualmente a súa compañeira de traballo durante 4 anos. A reconstrucción da zona cero de Tui superará os 17 millóns, segundo os técnicos. A metade dos usuarios do albergue municipal da Coruña aceptaron mellorar as súas condicións de vida. Tamén que Galicia acola no consumo de tabaco en España, outro titular, que a Deputación da Coruña inicia o estudo para a xestión pública dos parques de bombeiros, que deteñen a parella do pai do neno morto. Bueno, acabo de haber ora unha actualización aí no...
Bueno, que morreu por asfixia en agosto pasado en Alicante.
Efectivamente. Aí está. O pai do neno morto por asfixia en agosto en Alicante. Está. E por último, tamén que investigan se unha xuiz de Lugo bota as cartas do tarot e que Villanueva e Vázquez bórranse do Comité de Rutas Aéreas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois na portada del Ideal Gallego destácase que o Ministerio de Defensa declara deserta a subasta de dúas das súas parcelas na Maestranza. Tamén sinala este diario que a incertidume marca o inicio do debate da moción de censura diante da indecisión do PNV. Di que Arteixo inicia a licitación de unha senda ata a Iglesia de Armentón, que as obras de Ribeira incluirán a instalación de válvulas para evitar a entrada de auga do río ou subir a marea, que o Concello recibe, o Concello da Coruña, 909 propostas nos orzamentos participativos e abre a fase de valoración. Tamén que Culleredo solicitará a Xunta que lle ceda a vía principal de Almeiras e que a Falperra presenta plans que avalan que Santa Lucía comparta praza e ambulatorio. Sinal el Ideal que a Xunta reitera que convocará aos alcaldes a unha reunión nunhos días, a unha reunión aos alcaldes para falar do transporte, ese plan de transporte. O tráfico de mercadoría do Porto crece un 25% no primeiro cuatrimestre e que hai indignación entre a pasaxe entre os afectados, pasaxeiros afectados polo aterraxe de emerxencia que tivo que facer en París o avión de Vueling. O avión que saiu da Coruña con destino a Londres e que logo de que caera un rayo que afectou durante unha tormenta que afectou ao seu radar, tuvo que aterrizar de emerxencia en París, os pasaxeiros tuvieron que pasar a noite no aeroporto, en fin, e hai indignación polo trato dado pola compañía aos pasaxeiros afectados. Bueno, parece que non temos comunicación coa policía local, París.
Pois non fomos quen, tentámolo, pero nada, non tivemos resposta.
Moi ben, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora escoitar o boletín e de seguida volvemos. Hoxe xoves, hoxe hai Espazo Ceida, así que hoxe imos falar con Miguel Fernández, que é un técnico da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas Terras do Mandeo. Imos a falar con él porque para a semana que ven na sede do Ceida pois vai ter lugar os actos vinculados ao aniversario da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que se fixeron o pasado 28 de maio. Vai haber dúas xornadas sobre isto. Falaremos despois co técnico da Reserva da Reserva Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, con Miguel Fernández Pardo.